Okej, så la oss fortsette der vi sluttet i går. Ja. Og bare for å oppsummere veldig raskt, det vi så på i går var alle forutsetningene for pustemeditasjon. Vi så litt på hvor det leder hen, hva som poenget med pustemeditasjon. Om det skulle være uklart, så kom vi opp noen veldig gode grunner i går, synes jeg. Hvorfor det en bra ting. Og så så vi litt på det som kan kalles innledningen til pustemeditasjon, som vi finner i denne kjente sutan, som heter Anapanasati Sutta, som da er Buddhas ord på rett og slett pustemeditasjon. Og det vi så i den innledningen er at man må begynne med å bringe frem denne oppmerksomheten aller først. Og når man så har frembrakt oppmerksomheten, så kan man bruke den oppmerksomheten ved å være til stede med et meditasjonssubjekt, eller et meditasjonsobjekt, hvordan man enn vil kalle disse tingene. Og det er denne tilstedeværelsen som er hele poenget i meditasjon. Meditasjon handler egentlig ikke så mye om å fokusere, som jeg sa i går. Det handler om å være til stede sammen med ting. Til stede sammen med pusten. Til stede sammen med skogen når du går i skogen. Til stede sammen med andre mennesker. Alle disse tingene her. Og det er en veldig, synes jeg, en veldig god måte å tenke på meditasjon på. Og det er også i samsvar med hvordan Buddha snakker om meditasjon, som er veldig, egentlig veldig interessant. Buddha bruker ikke ordet fokus noe særlig i det hele tatt. Han bruker den ideen om å være mindful, være oppmerksom, være til stede, sammen med et objekt eller en ting vi ønsker å være til stede sammen med. Så det er det vi så i går, og så snakket jeg litt om hvordan man bringer frem denne oppmerksomheten, både på lang sikt, gjennom langsiktig praksis av den åttedelte stien, og også på kort sikt i hver enkelt meditasjon, hva som på en måte er måten å bringe disse frem på. Når så oppmerksomheten er til stede, så kan vi gå videre. Da begynner egentlig meditasjonen, og det ser slik ut. Så er du oppmerksom på innpuste og utpuste. Så igjen, dette her er da startpunktet på hele prosessen som er pustemeditasjon. Og igjen så er det ingenting der, hverken på pali eller på norsk eller på noe språk, som betyr fokus. Selvfølgelig pali er det sentrale her, men på pali så er det en setning på pali er sattova asasati, sattova sattova passasati, er det vel, ja. Og satto, er satti, det er oppmerksom. Og så har du asasati som puster inn, og så har du satto igjen, oppmerksom, puster ut. Oppmerksom, puster jeg inn, oppmerksom, puster jeg ut. Det er alt det sier. Ingenting om fokusering, bare det at du er til stede, du er oppmerksom på hva som foregår. Så her kommer denne ideen fra, om det bare å være med, være til stede, være der. Og så hva enn som på en måte kommer inn innenfor din oppmerksomhetsramme, eller hva du må kalle det for noe, er det du er oppmerksom på. Og her er det pusten da, som er det sentrale. Så dette er startpunktet. Så når det på en måte er klart, og så er det også det lille ordet som er ganske interessant her, det er sato va asasati. Dette ordet va på pali betyr bare. Det kan også bety, det kan også være en av de kaller for en intensifier, man er noe som du er ekstra oppmerksom, eller hva det måtte være. Men i dette tilfellet så betyr det bare. Så bare oppmerksom, puster jeg inn. Bare oppmerksom, puster jeg ut. Og det er ikke så, kanskje så veldig innlysende hva det betyr, men det betyr, tror jeg, og det betyr fordi det passer på en måte også i andre sammenheng med hvordan meditasjon virker, er at du gjør ingenting. Du gjør ikke en innsats for å være oppmerksom. Du prøver ikke å være oppmerksom. Du prøver ikke å meditere. Det er ikke en intensjon. Det er ikke en gjerning. Det er ikke noe som vi skaper av oss selv. Men det er noe som bare skjer automatisk. Bare oppmerksom. Ingen vilje. Ingen gjerning som ligger bak dette her. Så det er denne ideen om bare, tror jeg, og det passer veldig godt også med hvordan vi ser meditasjon beskrevet i andre sammenhenger. En av disse utdannelsene som jeg pleier alltid å bringe frem, eller som jeg pleier å se på når vi har disse små workshopene, eller særlig på meditasjonsretreats, som jeg reiser også verden rundt og lærer fra meditasjon overalt, og det er en av de virkelig fine tingene med å være buddhist munk, at du på en måte reiser rundt og lærer fra deg egentlig helt fantastiske ting. Og en av disse sutraene som jeg ofte fokuserer på, er en sutra som heter, på pali heter det Na Chaitanya Karaniya, eller kanskje bare Chaitanya Sutra. Chaitanya på pali betyr intensjon. Og det denne sutraen sier, den går gjennom da hele prosessen, den psykologiske prosessen som meditasjon er. Vi så det gå gjennom de 7 oppvåkningsfaktorene, ja, hvor du begynner med oppmerksomhet, og så går du til det å investigere, eller investigere, det å investigere prinsipper, så går det til energi, så går det til glede, så går det til ro, etc. Og denne sutraen som heter intensjon, Chaitanya på pali, har veldig mye av den samme strukturen. Og den strukturen der er at du da starter med moral. Moral er det første prinsippet, og ut fra den moralen så kommer nummer 2, sånn at du angrer ikke på noe. Du har ikke noe anger i livet ditt. Du har levd vel, så du har ikke noe å angre på. Nummer 3 er det som kalles for pamudra, som er en form for du føler deg glad. Ja, sånn velvære du har med deg selv, ut fra den gleden eller den gladheten du har, så kommer en dypere form for glede som er piti. Piti er det vi så i går blant disse 7 oppvåkningsfaktorene. Fra denne pitin kommer pasadi, som også er en oppvåkningsfaktor, som da er ro i sinnet. Fra den roen kommer sukha, som er lykke, og fra lykken kommer samadhi. Og samadhi er da denne dyp meditasjonen vi søker etter på, som er da slutten egentlig på den buddhistiske 8-delte stien, det siste elementet på den stien. Så det er liksom den rekkefølgen du ser dette her blant annet i Anguttara Nikaya, som er de numeriske tekstene. Der har du denne sekvensen her ganske mange ganger, i ganske mange tilfeller. Og det som Buddha så sier, er at hvert element i denne sekvensen som da har, den går videre også, men det primære her er å komme til samadhi, hvert element oppstår ikke som en følge av en intensjon. Du mener, du går ikke fra det å ikke ha noe, angre på noe, til det å være glad, føle deg glede. Det oppstår ikke fordi du har en intensjon om det. Det oppstår fordi det er slik naturen virker. Sinnet fungerer på denne måten her. Så hvis du, så Pali sier, Na Chaitanya Karaniya, dette her er ikke noe du kan gjøre gjennom en intensjon eller gjennom en hensikt. Dette skjer bare som en følge av naturlige utvikling av sinnet. Hvis du lar sinnet være, så skjer dette her mer eller mindre automatisk. Det er dhammata. Dhammata betyr i henhold til naturen, er det egentlig det betyr her. Og det er klart at hvis noe skal skje i henhold til naturen, hvis du prøver å få naturen til å fungere litt bedre, så pleier du som regel å ødelegge naturen. Naturen må skje ifølge årsak og virkning. Og hvis du tenker, nå skal jeg på en måte hjelpe naturen litt, så har du gjerne et problem. Og dette her er, det er en, jeg tror det er John Brahm, tror jeg, som kommer på denne en ganske grei lignelse for å forklare hvordan dette fungerer. Og det er, som han sier, det er som en mor som kanskje gir sitt barn et solsikkefrø. Skal dyrke en solsikke. Solsikker vokser i Norge også, gjør det ikke det? Gjør det? Ja, det vokser overalt, ja. Så solsikker er disse høye blomstene som vokser opp, ofte veldig raskt, da. Så dette barnet, som denne moren, eller kanskje faren, gir dette barnet solsikkefrø, og så sier det, ok, putt under 1 centimeter eller 2 med jord, og så kommer du hver dag, så vandrer du litt, og så kommer det til å spire ganske raskt, ja. Og lite barn, veldig ivrig, kanskje 4-5 år gammel, veldig ivrig, putter det frø i jorden, og putter det jord over, og kommer og vanner hver dag. Mamma, hva skjer? Ingenting skjer. Hvorfor tar det? Okay, du må være tålmodig, du må vente, det tar et par dager før det begynner å spire. Og til slutt så kommer spiren under bakken, og så begynner det å spire. Og dette lille barnet er selvfølgelig veldig utålmodig, det er slik små barn ofte kan være. Og tenker barnet, ok, jeg skal hjelpe spiren til det vokser litt raskere. Tar tak i spiren og begynner å dra i spiren. Ja, skal bare hjelpe naturen litt. Hva skjer når du hjelper naturen? Det går ganske dårlig som regel. Så du brekker av, så hele spiren blir ødelagt, og så fungerer det ikke lenger. Hele planten dør som følge. Og meditasjon dør på samme måte som disse solsikkefrøene dør. Hvis du prøver å få meditasjonen til å fungere, hvis du gjør meditasjonen, så ødelegger du egentlig bare meditasjonen. For det er naturlige prinsipper, naturlige årsak og virkning, som på en måte er hvordan meditasjonen fungerer, og all åndelig utvikling fungerer egentlig på den måten. Og derfor er det så viktig å bare sitte tilbake og så observere, og på en måte bare la meditasjonen virke gjennom deg, i stedet for at det du som bringer denne meditasjonen til livet, eller får den til å fungere. Så det er eksplisitt i sutraene at dette er måten å gjøre det på, og det er noe vi ser her også, med en liten sånn partikkel som hva, Eva eller hva, er denne partiklen på Pali. Det betyr bare, du er bare oppmerksom. Det er ingenting å gjøre, ingenting som du skal på en måte, du skal ikke frembringe. Det er ikke opp til deg å bringe frem denne meditasjonen. Det skjer av seg selv. Og det er rart hvor vanskelig det er for oss mennesker å bare være og ikke gjøre det. Så det er det som på en måte er vanskelig med meditasjon. Meditasjon er egentlig verdens enkleste ting. Når du først skjønner hva det er, så skjønner du hvordan i granskene kunne jeg ikke gjøre noe som var så enkelt. Det er jo verdens enkleste ting. Du gjør ingenting, du bare sitter der. Hva kan være enklere enn det? Men det er faktisk å være veldig vanskelig. Så det å på en måte gå fra å være et vesen som gjør en masse ting til et vesen som bare eksisterer og bare er liksom det vi prøver å gjøre her. Og det som du finner etter hvert er det at det å være er mye mer behagelig enn det å gjøre. Gjøre er en form for irritasjon. Gjøre er en form for sinnet er i bevegelse. Sinnet har en viss rastløshet. Og den rastløsheten er faktisk ubehagelig. Og det vet vi jo egentlig. Vi vet jo at hvis du er veldig rastløs, så er det veldig ubehagelig. Hvis du har masse agitasjon og rastløshet, så er det faktisk veldig ubehagelig. Men litt rastløshet er derfor også ubehagelig. Det er bare ikke vant til å se det på den måten. Når du finner en veldig stillhet og en veldig fred, så skjønner du det at selv den lille bevegelsen i sinnet faktisk var et ubehag, en irritasjon i sinnet. Så det er faktisk det å være er mye bedre enn det å gjøre. Ofte som mennesker så er vi veldig opptatt av kreativitet og gjøring og skapning. Vi folk som skaper ting her i livet, vi putter dem på pidestall, og vi på en måte ser opp til dem og synes det er fantastisk med kunstnere og med hva det måtte være som skaper ting her i verden. Og det er selvfølgelig bra. Det er veldig viktig at vi har folk som kan skape ting i verden, fordi at det er viktig at vi har gode liv, det er viktig at vi har vakre ting rundt oss. Det betyr veldig mye. Men poenget er at det finnes noe enda bedre enn det å skape. Det finnes noe som er enda høyere. Og det som er enda høyere er å bare være her. Være totalt, det som går over det å skape. Og det er veldig interessant, fordi at vi har også innenfor buddhismen, så er det på en måte et hierarki som er de forskjellige typer skapninger. Det er sikkert mange som vet om disse buddhistiske eksistenshierarkiene, kan man kalle det, hvor menneskeeksistensen på en måte er nærmest i midten, og så har du dårligere eksistenser under, sånn som dyr er en dårligere eksistens, men så har du også høyere eksistenser. Det er ting som man kan kalle kanskje for guder eller engler eller hva det måtte være, og disse kommer i masse forskjellige nivåer. Men hvis du leser gamle kristne tekster om katolisismen, så har du også masse himmelnivåer, ikke sant? Det er 13 himler, eller 7 himler, det er det vel. 7 himler, og det tilsvarer faktisk veldig nært hvordan vi ser på ting i buddhismen. Denne tanken om 7 himler, for i buddhismen så har du 6 himler, og så har du ett himmel som på en måte er over de 6 himmelene, så 7 himmeler alt i alt er en måte å tenke på disse buddhistiske nivåene på. Og det du ser i disse nivåene er at jo høyere opp du går, jo mer lykke har du, jo lengre er livet ditt, og jo bedre blir tingene. Det aller høyeste av disse nivåene som fortsatt er innenfor det vi kaller for sanseverden, hvor sansene fungerer, det er de som er, eller nest høyeste er de som er kreative, de som skaper ting. Veldig, veldig høyt eksistensnivå. Og så har du nivå over det, er de som kontrollerer andres skapninger. Ja, du har da skaperne, du har kunstnerne. Over kunstnerne har du disse milliardærene som kjøper all kunsten og kontrollerer hva de skaper og hva det måtte være. Det er noe sånt som foregår der. Og så hakket over det er det vi kaller for Brahmaloka, som da er disse som tilsvarer de veldig dype meditasjonene, hvor du ikke gjør noen ting i det hele tatt, hvor du er helt stille. Det er enda høyere. Så dette her, så det vi snakker om nå gjennom meditasjon, det tilsvarer på en måte disse forskjellige nivåene, som disse eksistensnivåene som vi har innenfor buddhismen også. Så det er veldig nær sammenheng, eller faktisk en direkte sammenheng, mellom det personlige, psykologiske nivåene vi føler personlig, og mer det vi kaller for gjenfølelser da, i forskjellige eksistenser og slike ting. Så det å være oppmerksom, ja, denne formen for eksistens er en av de aller beste former for eksistens. Og det er ikke så vanskelig å merke seg. Du merker at hvis du får en, av og til har du kanskje en veldig god meditasjon hvor du føler deg veldig rolig. Du merker hvor fantastisk det er å føle seg rolig og helt avslappet og bare eksistere. Hvilken god tilstand det faktisk er. Ok, så det her er da utgangspunktet, og nå kommer vi til de 16 stegene som da er Anapanasati-sutta, og det er 4 grupper på 4 steg hver, og den første gruppen på 4 steg tilsvarer da det som kalles for kroppsbetraktning innenfor Satipatthana-sutta. Vi så på det i går, og vi skal nå ta en kikk på det. Så første gruppe på 4, og jeg skal først se på oversettelsen som Kåre A. Lee har gjort, og så skal jeg gjøre noen anmerkninger på den oversettelsen og kanskje påpeke ting som jeg ikke er helt enig i, og så skal jeg se på hvert steg hver for seg etterpå. Ja. Så her har vi Kåre A. Lees oversettelse. Så mandler du, hvis du foretar en lang innånding, merker du deg, jeg foretar en lang innånding her. Hvis du foretar en lang utånding, merker du deg, jeg foretar en lang utånding. Hvis du foretar en kort innånding, merker du deg, jeg foretar en kort innånding. Hvis du foretar en kort utånding, merker du deg, jeg foretar en kort utånding. Du trener deg slik, mens jeg puster ut og inn, observerer jeg hele pusteprosessen. Du trener deg slik, mens jeg puster ut og inn, lar jeg kroppens enkeltfaktorer falle til ro. Så det er hans oversettelse av disse første stegene. Og så det er egentlig, mye av dette her er egentlig ganske greit, det er ikke noe stort problem, og det er egentlig ganske riktig. Du foretar en lang innånding, det er kanskje litt rann, det er ikke noen veldig kortfattet måte å si at du puster inn på, men det er i hvert fall men poenget blir i hvert fall det samme uansett. Så du puster en lang pust, ja. Og så har du dette her med at du merker deg, jeg foretar en lang innånding. Og her er det et lite problem, for dette her med å merke seg, det er noe som jeg tror kommer fra en av disse vipassana-tradisjonene. Det er forskjellige vipassana-tradisjoner rundt i verden. De aller fleste har opphav i Burma, for Burma er veldig kjent for disse vipassana-tradisjonene. Og en av disse veldig kjente tradisjonene er Mahasi Sayadaw-tradisjonene. Den andre er Goenka. Goenka er veldig kjent. Det er det nærmeste Goenka, så tror jeg ligger i Sverige. Der har det Goenka sin, dessverre har det ikke det, ja. Ja, ikke så langt fra Göteborg, tror jeg, eller noe slikt. Et eller annet sted på den siden der. Og Mahasi Sayadaw-tradisjonen, som er den store konkurrenten til Goenka, de har den ideen om at du skal merke deg tingene hele tiden. Ja, du sier puster inn, så merker du deg, puster inn, tenker, puster inn, puster ut. Ja, går et skritt frem, neste fot frem, tilbake, puster, tenker, snakker, den type ting. Og jeg tror kanskje, og det er veldig vanskelig å unngå det, jeg tror kanskje Kåre Ali er blitt på en måte påvirket av den Mahasi-tradisjonen, og derfor bruker ordet merke seg. Ja, du merker deg ting. Men det er ikke det som er poenget her. Pali-ordet som er her, et ord som heter pajanati, og pajanati betyr å vite hva som foregår. Men når du vet at du puster inn, du vet at du puster ut, det er det som på en måte er poenget her. Det er ikke det at du gjør en mental notat av hva som foregår. Så ofte så kan, dette er et av problemene å være oversett. Det er veldig, veldig vanskelig å få det helt riktig. Vi er alle influert av kulturen rundt oss, og influert av 2500 år med buddhisthistorie, og influert av de moderne meditasjonstradisjonene, og alle disse tingene er vi veldig influert av. Det er veldig vanskelig å trekke seg helt tilbake og bare oversette helt nøytralt. Det finnes ikke en helt nøytral oversettelse, det er helt umulig. Så vi kan bare på en måte komme så nær som vi kan. Så det er litt problematisk, men hvis du da i stedet for å si at du vet, jeg puster inn langt, eller hva det måtte være, du vet at du puster ut langt, da er du på en måte mer på riktig spor, slik jeg forstår dette her. Så det handler om å vite. Så har vi, ja, og så har vi helt nederst, så sier han resten er rimelig greit. Og så har vi helt nederst hvor han sier at han lar kroppens enkeltfaktorer falle til ro. Og det er for meg litt kryptisk. Jeg skjønner ikke hva det betyr, kroppens enkeltfaktorer. Jeg må innrømme at det der kommer etter kort. Men det er hans forsøk, tror jeg, på å oversette et ord som, på pali, ord som heter sankara, og som på en måte er litt vanskelig å oversette, så han på en måte har sikkert forsøkt sitt beste for å finne en formulering som han relaterer til. Men for meg så er ikke det klart nok hva dette betyr. Du må oversette med klarhet slik at folk forstår hva du snakker om, ellers så kan du ikke følge instruksjonen. Hvordan kan du følge en instruksjon du ikke forstår? Og det gjør liksom livet litt vanskelig. Så vi må reformulere det litt. Så la oss ta en kikk på disse fire her i tur og orden. Så når du puster inn langt, vet du at du puster inn langt. Når du puster ut langt, vet du at du puster ut langt. Så det var bare min raske oversettelse, bare i kontrast med Kåre Alice. Og så her, poenget her er det at når du begynner å meditere, så er, og du er ganske rimelig avslappet og du er oppmerksom, så er pusten ofte ganske lang. Du slapper av, kanskje lang pust, eller du slapper av, eller hva det måtte være. Og det er fordi at fortsatt, du kommer på en måte fra en ganske travel hverdag kanskje, eller du har ikke fått en veldig dyp ro, så du trenger en god del oksygen, og så har du da en ganske lang pust. Det er, liksom, det er starten på meditasjonen ofte her. Så du, og da vet du, at du, da vet du at du puster inn og ut på denne måten. Hva betyr det? Betyr det at du fokuserer på om pusten er lang? Neste steg er at pusten er kort. Er fokuset på det faktum at pusten er kort eller lang? Og svaret på det tror jeg er egentlig nei, det er ikke det som er fokuset. Det er ikke det som på en måte vi er oppmerksom på. Det du er oppmerksom på er pusten. Og pusten på dette tidspunktet er tilfeldigvis lang. Det er ikke det at du tenker lang pust, kort pust, kort pust. Det er egentlig helt irrelevant. Men pusten er lang på dette tidspunktet. Så den pusten du er oppmerksom på er per definisjon også lang, uten at du på en måte gjør et notat av det. Så det er det som foregår her. Ja? Og, her vet du at det er tilfellet. Ja? Så det er ikke, her er det ikke noe trening som trengs. Du trenger ikke å utvikle meditasjonen noe for å komme til punktet her. Det faktum at du allerede er oppmerksom når du starter, betyr at du vet direkte umiddelbart at dette er den pusten jeg observerer her. Så det er startpunktet. Du vet når pusten er lang. Neste er når du puster inn kort, vet du at du puster inn kort. Når du puster ut kort, vet du at du puster ut kort. Så igjen så er det vite og ikke trene. Det er ikke noe utvikling som ligger bak dette her. Kanskje bittelitt utvikling. Og her, så det er ofte slik, kanskje ikke alltid, men ofte slik i meditasjon, etter hvert som du da mediterer, så blir pusten kortere, fordi at du begynner å finne en viss ro i kroppen. Du trenger mindre oksygen, og så får du da en litt kortere pust. Så lang pust til å begynne med, kortere pust etter hvert. Og sakte men sikkert så blir pusten mer og mer fin på en måte etter hvert som du går gjennom denne prosessen. Og igjen så er det ikke et spørsmål om å vite om pusten er lang eller kort, det er ikke det som er poenget. Poenget er bare at det er det som skjer naturlig når du utvikler pustemeditasjonen. Poenget er bare å vite at du puster, følge med pusten, vær oppmerksom på pusten. Dette her er startpunktet. Så kommer vi til neste nivå. Du trener deg slik, mens jeg puster ut inn, observerer jeg hele pusteprosessen. Så i det forrige nivået her, så, var observasjonen ganske enkelt om pusten er kort eller lang. Du observerer pusten, du vet på en måte hva pusten er for noe. Her utvider du oppmerksomheten, så du ser mer av hva pusten er for noe. Du ser pusten kanskje helt fra begynnelsen av helt til slutten, og du på en måte ser liksom prosessen av hvordan den beveger seg over, liksom gjennom denne, over tid da, på en måte. Så oppmerksomheten blir klarere. Det er mer ro i sinnet. Klarheten øker. Det er mer energi kanskje til stede. alle disse tingene avgjørende for om du kan virkelig følge pusten på en god måte. Oppmerksomheten klarner opp, du ser hva som foregår. Sløvhet i sinnet blir mindre, rastløsheten begynner å forsvinne. Alt sammen blir klare som en konsekvens av at sakte men sikkert så utvikler prosessene seg. Og det viktige her er at oppmerksomheten blir klarere. Et av de store poengene med hele meditasjonsprosessen er at ja, du må ha oppmerksomhet for å kunne starte i det hele tatt. Og det var et av de store poengene jeg prøvde å gjøre i går. Du kan ikke starte uten å ha en viss oppmerksomhet. Samtidig som det er tilfellet, så utvikler oppmerksomheten seg videre gjennom denne prosessen. Du får klarere og klarere oppmerksomhet. Du er mer og mer i, du har sterkere og sterkere nærvær etter hvert som prosessen utvikler seg. Det er en masse forskjellige sinnsfaktorer som på en måte forandrer seg gjennom denne prosessen, og en av de er mindfulness eller oppmerksomhet. Og her er et av disse punktene hvor du ser denne prosessen da forandre seg. Så utvidelse av oppmerksomheten, og etter hvert som denne oppmerksomheten utvider seg, så kommer vi til det aller siste elementet her. Jeg glemte en faktor som jeg burde også nevne, og det er at her går det fra og her går du til å trene deg. Du trener deg slik. Den forrige var, når du puster inn kort, så vet du at du puster inn kort. Her er det plutselig gå fra det å vite til å trene. Og hva er poenget med det? Og poenget med det er at den første parten der, når du puster inn kort og langt, det er en umiddelbar konsekvens av at du har oppmerksomhet. Hvis du er oppmerksom, så vet du det med en gang om du puster inn langt eller kort. Men hvis du skal ha full oppmerksomhet på pusten, så tar det en viss tid. Det er ikke nok bare å ha den umiddelbare oppmerksomheten, men du må utvikle oppmerksomheten eller meditasjonen til et visst nivå for å kunne følge med hele prosessen. Så trening her betyr egentlig utvikling av denne prosessen. Det tar tid å komme dit, og det er poenget. Dette er ikke automatisk, dette er noe som tar tid. Så du sitter ned, du lar på en måte pusten oppnå, etter hvert komme til dette nivået. Hele veien så er det ingen intensjon, hele veien er det ingen vilje som trengs, det er ikke noe du trenger å gjøre, men du må la prosessen på en måte utvikle seg selv. Det kan høres ut som når du ser ordet trene, at det er du som er ansvarlig for å gjøre det, men trene betyr egentlig bare her at du venter. Det tar tid, det er egentlig det det betyr. Og så har du trener deg slik, mens du puster ut og inn, la kroppens aktiviteter falle til ro. Så Kåre Ali hadde enkeltfaktorer, mens jeg har i stedet for det her som kroppens aktiviteter. Og sankara, dette ordet sankara på pali, er et ord som har med det å gjøre, med andre om aktiviteter å gjøre. Det er alt som kommer fra menneskelig intensjon, menneskelig hensikt, og alle de aktivitetene som følger av det, det er det som er sankara. Så dette her er kaya sankarang patisambati, som betyr patisambati, betyr å falle til ro. Kaya sankarang er kroppens sankara, kroppens aktiviteter. Du lar det falle til ro. Som andre ord, alt som du merker er aktiviteter i kroppen, det kan være, hva er de aktivitetene? Vel, når du sitter helt stille, så er de aktivitetene, det er pusten selvfølgelig. Det er kanskje hjertet som slår, det er enkle mennesker som merker det ganske klart. Det kan være at du kanskje hører noe blodomløp i øret, eller noe sånt. Det er noen som hører det også, the sound of silence, noen som kaller det. Og det kan være forskjellige følelser av kroppen ikke er helt rolig. Og alt dette roes ned. Men det sentrale tingen man roer ned, den sentrale betydningen av kaya sankara, er pusten selv. Pusten er definert som kaya sankara på andre steder i sutane. Så det er det sentrale tingen man roer ned. Pusten begynner å roe seg ned. Roer seg, blir mer og mer stille, mer og mer fredelig. Oppmerksomheten utvider seg, så du ser mer og mer av hva som foregår, samtidig som roen blir dypere og dypere. Og dette er denne prosessen vi her ser på. Og det kan komme et punkt hvor pusten roer seg så mye at du mister oppmerksomheten på pusten. Du greier ikke lenger å være oppmerksom, for pusten blir så fin at det er umulig egentlig å følge pusten. Og det er en ganske vanlig opplevelse, og grunnen til det er to ting. Først så er pusten veldig fin på det punktet, den kan være veldig vanskelig å observere, og det andre er det at oppmerksomheten ikke er klar nok enda. Pusten er blitt for fin, mens oppmerksomheten ikke er skarp nok. Så der, det man da må gjøre i sånne tilfeller ofte bare å vente. Og en måte å vente på å vente på en måte bare å nyte det faktum at alt veldig stille. Nyte det faktum at pusten forsvunnet. Ja. Noen folk får panikk. Pusten vekk. Hjelp! Jeg kommer til å dø. Men det å dø i meditasjon veldig bra, ikke sant? Du veldig rolig og avslappet, så hvis du dør i meditasjon, så er det ikke noe å bekymre seg for det. Du kan dø allikevel, du kan like gjerne dø i meditasjon, så det for min. Jeg får det en måte å tenke på. Men poenget selvfølgelig, du dør ikke, da. Det hele poenget, for kroppen kan puste av seg selv. Ja. Så når du sover om natten, ellers vil du dø når du sover om natten, hvis ikke kroppen kunne puste av seg selv. Så garantert at du ok, selv om du ikke merker pusten. Men det folk som får litt panikk når pusten forsvinner, og tenker, hva skjer nå? Hva er neste steg her? Men ha tro på din egen kropp, at den vet hva den gjør for noe. Og la tingene være, og så bare nyt den freden, så kommer når ingenting skjer. Og da kan det skje to ting. Det kan hende at du går enda dypere i meditasjon, bare fordi du nyter det som allerede er. Eller ved å vente, så kan pusten komme tilbake på et eller annet punkt, og så kan du fortsette med pustemeditasjon. Poenget å egentlig ikke gjøre noe særlig i det hele tatt, og bare vente på det videre steget som så oppstår på en eller annen måte av seg selv. Så det et av disse triksene, en av de tingene som veldig vanlig å komme over når man gjør pustemeditasjon. Så vi har allerede snakket litt om hvorfor pusten en del av kroppsmeditasjon, og det fordi at pusten i seg selv ses på som en slags kropp, eller som en slags body, som du kaller det på engelsk. Men det en ansamling av forskjellige ting som både kommer sammen, og den gruppen av ting heter da en body, da, eller en kropp, om man vil. Norsk ordet kropp egentlig ikke noe veldig god oversettelse. Jeg lurer på om vi kan finne en bedre oversettelse, kanskje. Men i alle fall det den som vanligvis brukt. Da. En av de interessante tingene her at dette her ganske forskjellig fra det som regnes som kroppsbetraktning i Satipatthana Sutta. I Satipatthana Sutta som vi så i går, så det masse andre ting som kommer inn der, blant annet kroppens bestanddeler, kroppen som elementer, kroppen i oppløsning og alle tingene her. Så hva sammenhengen her mellom de to tingene? Hvordan kan disse tingene brukes sammen? Også på en måte en ting jeg kanskje bør komme inn på litt. Og hvis meditasjonen går veldig bra, så kan man bare fokusere på pusten. Og man trenger egentlig ikke å bruke noen av disse andre metodene i det hele tatt. Pusten nok. Så hvis pustemeditasjonen en suksess, og du greier å på en måte sinne automatisk gå gjennom denne prosessen av seg selv, så kan du bare glemme alle disse andre måten å fokusere på kroppen på. Men det kan være et problem at på en måte kroppen kommer i veien, at man for opptatt av kroppen på en eller annen måte, man greier ikke å gi slipp på kroppen, fordi på en eller annen måte så kroppen veldig viktig, da, og det den selvfølgelig til en viss grad, men den så viktig at du ikke greier helt å gi slipp på den. Og for å hjelpe den prosessen, så kan det av og til være en fordel å prøve noen av disse andre meditasjonene som du finner i Satipatthana Sutta. Og en meditasjon som jeg av og til bruker, og som jeg synes kan være ganske nøytral og ikke for liksom opprivende for sinnet eller for liksom konfronterende eller hva man skal kalle det for noe, det å tenke på kroppen som en bestående av fire elementer. Det liksom de fire grunnelementene, de samme elementene som jeg tror man har snakket om i antikken også i Europa, og som på en måte en måte å tenke på verden på. Og de fire elementene da jordelementet, og vannelementet, luftelementet og ildelementet. Ja, så det fire, på en måte, fire måter å tenke på verden på. Og det en sånn antikk måte å tenke på tingene på. Det veldig lett å relatere det til kroppen. Du har det sånne faste elementet, og så har du vann som da på en måte nødvendigvis kroppen består av veldig mye væske. Så har du luftelementet som da pusten blant annet, og all annen luft. Og så har du ildelementet som da varmen i kroppen. Det liksom de fire elementene. Og så kan du begynne å tenke på kroppen som bestående av disse fire elementene, akkurat som verden utenfor også består av de samme elementene. Så kroppen oppstår av verden på en eller annen måte. Kroppen oppstår fordi du spiser vet ikke hva folk spiser i dag, ja. Poteter. Eller, eller kanskje det var gamle dager, Norge spiste poteter og fisk, var liksom det gamle kostholdet. Men hva enn det måtte være, som det kommer nærmest ut, dette her er poteter, ikke sant? Hele veien. Poteter, litt fisk, litt pasta, litt, jeg vet ikke hva det er for noe, litt, kanskje litt, hva er det vi spiser i Australien? Vi spiser alt mulig rart i Australien, men ja. Så dette her er liksom hva dette her er. Og så når du dør, så går det på en måte tilbake i jorden, og så går det tilbake i poteten, og så kommer en ny kropp opp liksom føler siden her. Så går det sånn rundt og rundt. Og når du tenker på kroppen den måten, så er det liksom ikke så interessant lenger liksom. Det mister mye av den bindingen som du har til kroppen, det er liksom ikke ting på en måte. Og det er noe poenget da, så du kan nesten tenke på deg selv som om du på en måte vokser ut av jorden liksom. Du er disse her potetene, disse kornene, disse, hva enn det er du spiser, grønnsaker eller hva det er for noe, så vokser du opp av det, blir liksom til et menneske formet til den du er. Og så når du dør, så går du tilbake i jorden igjen. Og så kommer det opp igjen, og så går det tilbake. Dette er den syklusen da, av, liksom, av flere liv etter hverandre. Du må bare oppstå på ny på denne måten. Her. Og når, mer du tenker på den måten, at det er det du på en måte består av, jo mindre interessant er kroppen. Her. Og det som da skjer er at din identitet som menneske forskyver seg fra kroppen til sinnet. Her. Du finner identiteten din i sinnet i stedet for. Her. Så parallelt med da, at du på en måte se på kroppen på den måten, så bygger du også opp de gode kvalitetene i sinnet. Når du har, føler deg vel med deg selv, og du på en måte føler glede, og du føler velvære, og du føler neste kjærlighet, eller hva det måtte være, alle disse gode tingene, så er det lettere å identifisere seg med sinnet på grunn av alle de gode kvalitetene du har innvendig. Så skifter du identiteten din fra det ene til det andre. Og da er det mye enklere å gi slipp på kroppen, mye lettere å gjøre denne type meditasjon også. Så det er en måte å meditere på som Buddha snakker om også i ganske mye detalj. Det er en av disse suttaene som er veldig gode på denne elementmeditasjonen, og det er den 28. suttaen i de middellange tekstene, som heter de Mahatiparopama suttaen, den lange suttaen om lignelsen om elefantens fotspor, eller noe sånt, Og der er det en stor, ganske stor detaljert beskrivelse av hvordan denne elementkontemplasjonen kan gjøres, og hvordan det kan på en måte utvikles på en god måte. Så, sånn er det disse tingene henger sammen, da. Så du kan bruke forskjellige metoder for å gjøre denne prosessen enklere, slik at den kan fungere på en enklere måte. Ok, så dette er da det som er kroppsmeditasjon eller kroppsbetraktning i henhold til Anapanasati Sutta, i henhold til pustemeditasjon eller pustens oppmerksomhet. Det er den første fire delene av disse 16 stegene. Så la oss nå gå videre, la oss gå til de neste 16 stegene, de neste fire stegene i denne prosessen. Ja, så det var aktivitetene faller til ro. Så har vi andre grupper på fire som kommer nå, og denne andre gruppen på fire tilsvarer det som heter Vedana Nupassana i Satipatthana Sutta. Det er betraktning av følelser. Og når jeg sier følelser, så betyr det egentlig hva ofte kalles primærfølelser. Man andre, om noe er godt, vondt, eller et eller annet sted imellom. Ja, så det er liksom positivt, negativt, eller et eller annet sted imellom. Så her har vi Kåre A. Lies oversettelse igjen. Så du trener deg slik, mens jeg puster ut og inn, observerer jeg glede. Du trener deg slik, mens du puster ut og inn, observerer jeg lykke. Du trener deg slik, mens jeg puster ut og inn, observerer jeg følelser og sinnsstemninger. Du trener deg slik, mens jeg puster ut og inn, lar jeg følelser og sinnsstemninger falle til ro. Så det første å si her er at det pali-ordet som er observere, det er egentlig, eller observere glede, er pitti, patisangvedi. Og patisangvedi betyr mer det å oppleve enn det å observere. Så jeg vil si at du opplever glede er en bedre måte å si det på. Og hvis du ser på forskjellen, hvis du observerer, så er det mer en aktiv ting. Jeg observerer noe. Men hvis du opplever noe, så er det mer passivt. Opplevelsen kommer til deg. Og igjen så er det denne tanken om at det er en passiv, at meditasjon er en passiv er noe passivt, det er igjen det som kommer frem liksom, i tekstene for å skjønne hva som er det bakenforliggende pali språkbruken som ligger der. Så du observerer, du opplever glede, opplever lykke. Mens du puster det inn, så opplever du følelser og sinnsstemninger. Så dette er en veldig, egentlig ganske vanskelig konsept å oversette fra Pali. Det er Citta Sankara, og Citta Sankara betyr nærmest, Citta er sinne, og Sankara er det ordet vi snakket om før, som betyr nærmest aktiviteter. Så det kan oversettes som sinnets aktiviteter. Det kan også oversettes som følelser, vedana, og sanya er perception på engelsk. Og perception på engelsk, hvordan oversetter du sanya til norsk? Persepsjon, ok, persepsjon, ja. Ok, oppfatning, ok, oppfatning er et godt ord. Ja, så jeg tror, ja, så det er, så du kan si følelser og oppfatning kan kanskje være en god måte å oversette det på. Så du oppfatter følelser og oppfatning, eller du opplever, mener jeg, opplever følelser og oppfatning. Og så puster du da ut og inn, og igjen så er det følelser og oppfatning faller til ro. Så dette er hva dette handler om. Hva er disse følelsene og oppfatningene? Det kan høres litt abstrakt ut, men det er egentlig det samme ting du ser i begynnelsen. I begynnelsen her så opplever du glede og lykke, og disse gledene og lykkene er også de samme følelsene som da er en del av oppfatningen du har og følelsen du har senere. Så det er bare en videre utvikling av det samme tingen, og så lar du de følelsene, den lykken og den gleden du har, falle til ro. Det er da det siste elementet her. Det er den samme tingen som på en måte bare utvikler seg videre. Så dette er steg nummer to, følelser. Bare gode følelser hele veien. Og det er ganske, ganske interessant. Kanskje før jeg går videre, så kan jeg kanskje kommentere litt på det, for det at det som er interessant her, er at hvis du sammenligner dette her med hva du finner i Satipatthana Sutta, så er det ganske forskjellig. I Satipatthana Sutta så finner du det at du skal observere vonde følelser og gode følelser, med noe smerter og gleder, eller hva som er den riktige oversettelsen her. Både det vonde og det gode skal du på en måte observere her. Ja, eller på en eller annen måte. Mens her er det bare gode følelser hele veien. Det starter med glede og lykke, og så er det bare mer glede og lykke senere. Selv den gleden og lykken faller til ro, betyr en dypere form for glede og lykke. Så hvordan kan det ha seg at denne her ikke snakker om smerte, men samtidig skal oppfylle Satipatthana? Hvordan kan du oppfylle Satipatthana hvis du ikke inkorporerer alle elementene som du finner i Satipatthanas utdrag? Det er ser som paradokset når du ser det på den måten. Burde det ikke stått smerte her også? For hvordan kan du fullføre Satipatthana hvis du ikke har alle elementene der? Og svaret er det at du kan forstå smerter, du kan forstå de vonde følelsene gjennom å forstå de gode følelsene. For at når de vonde følelsene forsvinner helt, det er nettopp den forsvinningen, det er nettopp den, når de kommer til slutt, at du skjønner hva det var for noe. Og dette her er det samme ting som vi snakker om når vi snakker om å bruke lignelsen med hva det er å være en frosk som starter ut som et rumpetroll. Et rumpetroll kan ikke vite hva vann er for noe. Det har alltid levd i vann, det har alltid vært i vannet. Det er først når rumpetrollet blir til en frosk og hopper ut av vannet, ok, da skjønner du at det var vann, for nå er du ute for første gang. Første gang du har perspektiv på hva vann er for noe. Til det så var du alltid involvert i det vannet. Og akkurat det samme er det med all meditasjon er først når du kommer ut av noe, at du får et klart perspektiv på hva disse tingene er. Hva er disse vonde følelsene? Men når du bare har gode følelser, da skjønner du egentlig hva de vonde følelsene er for noe. Så å forstå betyr ikke nødvendigvis å observere direkte. Å forstå er faktisk bedre hvis du observerer det etter at det er forsvunnet helt. Da skjønner du hva det er for noe. Og det er en veldig viktig på en måte del av hvordan innsikt og forståelse på en måte kommer ut av meditasjonsprosessen. Ting forsvinner, da skjønner du hva det er for noe. Og vi kommer tilbake til det senere når vi kommer til helt på slutten av Anapanasati Sutta. Så det betyr at du trenger egentlig ikke å fokusere på smerter og problemer i kroppen. Alle de vonde tingene kan vi bare putte til en side, og vi kan bare fokusere på de gode følelsene. Er ikke det bra? Ja. Yay! Jeg synes det er så glimrende. Det er alt for mye fokusering i buddhismen på det å oppleve smerte i meditasjon. Hvis du går på diverse sånne meditasjonskurs, så blir det ofte fortalt det at ok, bare sitt der. Ja, men jeg har så mye smerte, jeg orker ikke mer. Sitt der, observer smertene. Ja, men jeg greier ikke mer. Sitt der, observer smertene. Det er liksom det standardrefrenget du ofte hører på meditasjonskurs. Men det er ikke nødvendig. Og faktisk er det ofte veldig en veldig dårlig anbefaling, for at hvis du har for mye smerter, så vil du før det siden gi opp og meditere det hele tatt, for det er bare for vanskelig. Livet er smertefullt nok som det er. Er det noen som har for lite smerter i livet her? Er det noen som har for lite problemer? Ja. Alle har nok problemer, ikke sant? Og det er på en måte tingene. Så poenget er at når vi driver med åndelig utvikling, skal det være noe som gir noe ekstra til livene våre, og ikke noe som trekker fra og gjør det enda verre på en måte. Det er nok problemer som vi har allerede. Så dermed så vil jeg si at det er en enormt god ting at du her gjennom Anapanasati kan se at du kan gjøre hele denne prosessen bare ved å oppleve gode følelser. Så la oss ta en kikk på hva dette her betyr i litt mer detalj. Så her har du mine oversettelser. Du tjener deg slik, mens jeg puster deg inn, ut og inn, opplever jeg glede. Når den tidligere steget var at du roer ned pusten, ja, pusteopplevelsen blir roligere, alle aktivitetene i kroppen som er pusten, du roer det ned. Og det kommer et punkt hvor du roer det ned så mye at en naturlig glede har en tendens til å komme frem i stedet for det. Og det er det som skjer her. Du går fra en veldig rolig pust til glede begynner å komme opp i sinnet. Hvor kommer den gleden fra? Den gleden kommer fra det at ofte så er den er på en måte der under overflaten, men så er den på en måte stoppet eller hindret av alle de aktivitetene vi har. Du tenker for mye, du gjør for mange ting, og så stopper det evnen din til å observere eller føle den gleden som faktisk er der. Ved at du roer alt sammen ned, så kommer det en naturlig glede som er der, kommer frem av seg selv. Særlig hvis du lever et veldig godt liv. Jo bedre liv du lever, jo sterkere er den gleden som ligger under overflaten. Jo verre det livet du lever, jo mer dårlige ting du gjør, jo vanskeligere er det å finne og komme frem til den gleden som faktisk er under der. Og så det er veldig sentralt dette her med moral på den buddhistiske stien. Noen ganger så kan det være vanskelig å komme til den gleden. Det er veldig vanlig for mennesker å finne ganske mye ro i meditasjon, du finner mye fred, men å gå fra den freden til faktisk å finne disse gode følelsene kan være veldig vanskelig. Og der kommer denne nudgingen inn for første gang. Så der kan du bruke sinnet. Du kan for eksempel bare nudge sinnet og bare tenke på, liksom, ikke tenke egentlig, men bare ha en opplevelse eller en oppfatning av at du har levd et godt liv tidligere. Du bringer det tilbake i sinnet. Ok, jeg lever et godt liv. Og så føler du bare, fordi sinnet er veldig rolig og veldig fredelig, og du da har en evne til å se hvordan tingene egentlig er, så vet du at du lever et godt liv, bringer inn en god følelse, og så tar du meditasjonen videre. Det er ikke en veldig tankeprosess, det er bare en oppfatning som du bringer opp veldig raskt, og som du så kan gå videre med her. Det er en nudging av sinnet, du vet det egentlig allerede. Eller du kan nudge sinnet på andre måter, du kan nudge sinnet mot litt neste kjærlighet, eller medlidenhet, eller takknemlighet for at du er her, eller at du er en elev av Buddha, eller at du på en måte har en godt buddhistsamfunn rundt deg, eller hva det måtte være. Alle disse tingene er positive opplevelser hvor du kan nudge sinnet mot det, og så kan det oppstå glede. Hvis ikke gleden kommer av seg selv, så trenger man ofte litt bruk av sinnet, da, for å si det sånn. Litt grann bruk av intention for å få det til å fungere. Ja. Så der kommer det inn. Fortsatt så er treningen her, betyr at du bare venter, at du er tålmodig, at du lar denne prosessen fungere av seg selv. Det betyr ikke at du gjør noe, det er faktisk ikke gjøre noe som er treningen her. Og du lar gleden komme. Hvordan føles denne formen for glede? Dette her er piti, er det vi snakker om her. Og det var det jeg snakket om i går. Dette er glede som føles som en slags fryd, eller som en slags en sterk form for nærmest fysisk form for glede. Det kan føles som på en måte føles som strømninger som går gjennom kroppen, energi som går gjennom kroppen. Og det er en veldig deilig og behagelig fysisk og mental form for glede som på en måte kommer sammen her. hvis jeg, i følge kommentarverkene så kan det oppleves på mange forskjellige måter, men det nesten alltid en i hvert fall en delvis fysisk prosess som man opplever. Så det fortsatt ganske grovt, det ikke veldig raffinert. Så lenge kroppen involvert, så det ikke veldig, veldig raffinert. Men det i hvert fall en veldig, det en opplevelse som betyr at nå begynner meditasjonen virkelig å være interessant. Hvis dette her meditasjon, ok, da jeg en meditatør, liksom. Dette her hva jeg ønsker å gjøre med livet mitt. Det liksom sånn det føles da når man kommer hit. Så dette er starten da, på de virkelig gode opplevelsene. Allerede opplevelsen før hvor meditasjonen blir veldig rolig og pusten blir veldig rolig, allerede et veldig godt stadium, men her får vi liksom noe enda mye høyere. Og du begynner å forstå hva som er åndelig glede her i verden, hva som er åndelig lykke, og hvordan det er veldig forskjellig fra de vanlige sanselykkene som vi har liksom i det vanlige livet. Og forskjellen er det at de gledene vi opplever gjennom sansene er veldig ofte, de har ofte et begjær som gjerne kommer med dem. Ja, det er ofte et begjær om mer, et begjær liksom om å gå videre. Du spiser et eller annet, og du er på å tygge på en ting, og så ser du allerede på neste ting. Du har allerede på gaffelen klart liksom å spise mer, ikke sant? Men du er alltid litt i fremtiden, og du er aldri fullt totalt i nået. Mens her er du fullt ut i nå. Dette er en opplevelse av glede som eksisterer i nået og ikke eksisterer i fremtiden i hele tatt. Begjæret begynner å forsvinne. Nå er du veldig liksom til stede. Du har et veldig sterkt sinnsnærvær. Så det er en helt annen kvalitet på de gledene du finner gjennom det åndelige utvikling i forhold til de gledene du finner gjennom sansene. En helt annen form. Og det å forstå den forskjellen på de gledene er en fundamental forståelse som leder deg mot å forstå hva som virkelig er lykke her i verden, og hva som på en måte er mye mer overfladiske.